Die tema van vanmôre se boodskap is vir ewige heerlikheid, daarom dan. En die skyfie wat op die bord sien is so donker tonnel met so liggie aan die einde. Ek sien daar stap mense met kinders en so regs in die ligkol. Dit is ironies dat die haaf van die heerlikheid is bietjie uitgedoof amper daar deur die lig. Dan sê dit vir ewige eerlikheid, laat my dink aan Johannes se gedeelte oor geregtigheid. Maar kom ons lees saam uit Prediker 11 vers 9 tot 10. Ek gaan vir u voorlees. Verbly jou o jongeling in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë. Maar weet dat Jahwe jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. Ek kom nou terug, dan sal ek net enkele dinge met julle bespreek, kom ons lees nog, Prediker 11 vers 7 tot 8. Verder, soet is die lig, en goed is dit vir die oë, om die son te aanskou, want as die mens baie jare lewe, moet hy hom in die almal verheug, en dink aan die dae van duisternis, dat dit baie sal wees. Alles wat kom is nietigheid. Kom ons praat gou daar oor. Interessante dinge om uit te lig in hierdie prachtige gedeelte van Prediker. As ons kyk daar in die eerste gedeelte waar hy sê, jou hart in die aanskouing van jou oë, hy sê eintlik daar, doen wat jy wil en wat jy sien. Doen wat jy wil en wat jy sien. Hy sê, wandel in die weë van jou hart, dis mos wat jy wil. My gedagtes, wat lekker is, ek dink. Doen wat jy dink. En as jy iets sien, draai dit. Goed, dis Prediker. Hy sê ook, verder sê hy, maar weet dat Jahwe jou oor al hierdie dinge, ek sê self nou ingevoeg daar, wat jy doen, in die gerig gaan bring. En dan in die einde sê hy baie interessante ding, hy sê, en terwyl jy hierdie goeders doen, weer verdriet uit jou hart, met dan woorde bewaak jou hart, keer dat jy hartseer is, depressief is, down is, en pas jou liggaam op, want sê hy, hy sê daar, want die jonkheid is nietigheid. Hy sê eintlik, wees maar versigtig, want jy soek jou gesondheid as jy oud is. So wat jy doen as jy jonk is, het ook 'n fisiese gevolg. Dink aan dwelms, dink aan alle dinge wat jong mense kan doen, terwyl hulle die dinge traai en doen en spring en tekere gaan, dink aan sport. Onthou net jy leef met jou skete later. Prediker is 'n wyse man, dit was Salomo natuurlijk, ne? Die slimste, wyste man wat daar ooit is, het ons dit nie. En dan sê in die tweede gedeelte wat gelees het, carpe diem, hy sê gryp die dag, hy sê, soet is die lig en goed is dit vir die oë en die son te aanskou, want as die mens baie jare lewe, moet hy om in elke dag verheug. En dan sê hy, want die duisternis wat kom is groot. Maar wat interessant is, is die laaste dingetjie, alles wat kom is nietigheid, en dit sê vir ons, 'n baie belangrike ding van Prediker, die boek, ons gaan nou daarby kom. Hy sê, hy praat doelbewus oor die tydelike deel van die lewe. Hy kwalificeer oor wat hy nou gesê het. Hy sê, geniet elke ding wat jy sien, try dit, pas jou liggaam op, moenie jouself siek maak nie, en al die goeders. En dan sê hy, en hy baie belangrike sleutelwoord, alles wat kom, is nietigheid. Nou die woord nietigheid beteken, iets got an expiry date. Het gaan voorbij. Dit is nie permanent nie. So waarvan praat hy hierso? Prediker gee so liggie daarop. Alles waarvan hy praat hierso, is, het 'n sell-by date. So, as ek dan vir jou sê, praat hy van die ewige dinge. Nee, want dis nie nietigheid nie. Hy sê, in hierdie lewe, want jy sal sien, in Prediker kom het baie op, ons gaan nou ook weer lees, hy het hierdie catchphrase, onder die son, en aanvankelijk lees jy Prediker, en mis jy dit. Hy sê, want al die dinge wat die mense doen, onder die son. Maar dis 'n manier om te sê, uit die hemelse realum uit. Under the sun. So die boek Prediker se sleutel om te verstaan is dat hy praat van onder die son en in die heel laaste vers in Prediker sê hy iets wat bo die son is. Hy sit die hoed op van 'n gewone sekulêre mens. En in daai opsig sê hy, jong mense, geniet die lewe. Moet nie duil wees nie, gaan aan. Dis 'n praktiese ding. Kom ons lees net nog 'n gedeeltjie daar. Hy sê Prediker 12 vers 1 en dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom, en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen beha in nie. Nou, hier is 'n baie belangrike ding. Visualiseer die volgende. Hy sê, as dit 'n skaal is van tyd, horisontaal en vertikaal is die skaal van moed. Dan sal hy sê, goedheid, lekker dinge. Dan sê hy in jou jonkheid, dink aan God, so voor jy oor die kruin gaan in jou later jare, sê, wat is die sin van die lewe? So in hierdie eerste deel, sê moet jy, terwyl het maklik is om God te loof, want het gaan so gereeld goed met jou. Loof God, leer die gewoonte aan. Want aan die kant die kruin, kom maar 'n tyd, wat jy sal wonder, wat is die sin daarvan om God te loof? Gegewe jou omstandighede, wat verander. Sjoe, swaar dinge wat prediker hier sê. Nou, het is duidelik raad van 'n ouer persoon aan 'n jonger persoon, want kyk, ek moet eers aan die kant die kruin wees, om vir jong mense te kan preek. Want as jy dis kan die kruin is, maak het geen sin nie, maar as jy nou van daai kant af praat, sê prediker hier so, wanneer jy is waar ek is, wou jy eintlik al geweet het, toe jy was waar ek ook was, moes jy God geëer het. Hy sê met ander woorde, bou jou geloof en jou verhouding met Jahwe, wanneer dit lekker is en maklik is om God te prys. Sodat wanneer jy kom aan die ander kant, jy daai verhouding klaar het. Maar dan gaan dit nie so maklik wees om hom te loof in die dal waarin jy is nie. So, ons praat eintlik oor die normale verloop van die lewe en ek gaan gou 'n metafoor gebruik. Wat ons nou allemaal poorte herken van laas December. Hy sê die jonges moet luister en leer, die ouders sal beter verstaan, maar kom, kan ook hieruit raad kry. Dis wat ek nou sê. Luister gou hier. December vakantie. Dis hoe die verloop van December vakantie was. Vir my traditioneel in ons huis al die jare, ons het nou weer beleef in December. So, eerstens word daar man jou bekend gemaak dat daar gaan vakantie wees, papa hulle het 'n plek bespreek en ons gaan Magai toe of waar ook al. Dan begin jy uitsien, en nou moet jy nog eksamen skryf en leer vir die eksamen als, but dit sê asof die berge van die eksamen met die vakantie wat aan die ander kant daarvan is, baie meer makkeliker oorkom kan word. Want, jy beplan. So, as jy in die aand bietjie gestres is oor goeders en jou gedagtes swewe weg na die vakantie wat kom, jy begin dink aan, wat moet jy inpak, en wat gaan jy doen, en gaan jy 'n maat saamnooi, dan vat dit jou heeltemal verruk dit jou gedagtes weg. Van môreoggend se eksamen. Jy raak in die slaap en die laaste ding wat jy onthou is die sweet thoughts van die December vakansie wat kom en môreoggend word jy wakker en bang, hierso is die eksamen. En so het jy dan ook die wanneer die pakkery nou uiteindelik begin, daai week of so voor die tyd wanneer ons nou begin klere was en reg sit en die frikadelle word gemaak met eie in en alles. Wanneer jy die pakkery begin, dan is die aankoms reeds in jou gedagtes. Want jy begin al te dink, wat moet ek pak? Moet ek 'n strandbal saamvat? Wat gaan ons daai kan doen? So jy skuif jou gedagtes oor om te kan pak. Dat jy nie iets vergeet nie. So sien jy waar jy heen gaan die hele tyd. Jy gaan na hierdie ding waarna jy uitsien. En dan kom ons by die vroeg opstaan. Jy stel jou wekker vir 4 uur, want 5 uur moet ons ry. En dan vang jy jouself dat jy kwart voor 4 al klaar wakker is. Of jy het sommer net nooit in die slaap geraak nie, want dis lekker om vroeg op te staan, as jy uitsien na waar jy in jou pad is. Dis nie lekker om vroeg op te staan as jy moet leer nie, maar vir vakantie word jy voor jou wekker wakker. En dan, wanneer jy begin aan die lang pad ry, 12 of 11 of 10 ure se ry op jou boude, dan voel het nie ver nie, want jy raak rustig aan die slaap en die tyd jy wakker word, begin die gedagte van hoe, wanneer sien ons die see, wie kry een Romeis as hy eerst die see sien, of wat ook al. Daai goeders maak die pad eindelijk heeltemal verdraagbaar. En dan kom jy natuurlijk by die see aan, en die snaakse ding van 1 week of 2 weke see vakantie, dit flits net so verby. Daar is elke oomblik is lekker, en soms selfs as die weer nie lekker is nie, is dit steeds lekker, want dit is altyd lekker op vakantie, selfs in slegte weer, as om in goeie weer by die huis te sit. En aan die ander kant van die vakantie, wanneer jy by die laaste dag kom, dan sê jy na 'n vreemde toestand, en hierdie gaan nou interessant, want onthou ons praat van 'n metafoor van die verloop van die lewe. In die laaste dag van jou vakantie, is jy aan die een kant donker bewus van die feit dat dit klaar is. Maar aan die ander kant is jy angstig om soveel as moontlik in daai laaste dag in te pak as wat jy kan. En jou gedagtes terug te dryf van die idee dat môre ry ons weer terug. So, dit bly 'n lekker dag, maar met so skadu kant aan die dag. En dan daai aand kuier jy tot so laat, asof jy nie wil hê die lekker moet eindig nie. Want jy weet as jy in die slaap raak en die môreoggend wakker word, dan vat ons jy lank pad huis toe. Herken jy dit? Dan kom jy natuurlik nou by die huis aan, en jy gaan sit in jou kamer, en so op 'n snaakse manier is jy dankbaar dat jy 'n huis het, en is toch maar lekker by die huis, en jou jy bed slaap die lekkerste en als. Maar jy, die oomblik wanneer jy daaraan dink, dat alles waarna jy vir die laaste 3 maande uitgesien het, is verby. En as jy nou moet vooruitdink vir 12 maande om weer by vakansie uit te kom, is dit te ver vir jou om bly te wees daaroor. Daar is nou net werk, nuwe klasse, nuwe goed om te doen waarvoor jy ten jou opsien, en eintlik is dit nou in 'n verskriklike herfsmentaliteit waarin jy ingaan. Dit maak Februarie een van die moeilikste maande van 'n jaar. Nou wat ek wil uitwys daar is, jylle kan nou duidelik eindelijk al achterkom, ons was nou van prediker gepraat, en wanneer jy jonk is, en al die dinge wat lekker is, wat kom en als, dis die pre-holiday tyd van jou lewe. En dan kry jy jou holiday, wanneer jy daar aankom, is dat die grafiek van die moed in, vir die lewe, ek het moed vir die lewe, bou op na hierdie piek, en ek sou sê, in my ervaring was my vakansie, was na universiteitsstudies, toe ek vir Gerda ontmoet het, die vrou met wie ek wil trou, die huwelik, kinders, wat ek bevoorreg was om te, ons bevoorreg was om te hê, kleinkindertjies spesifiek, en my loopbaan wat begin op spoed kom. Dis omtrent daar waar jy op die strand arriveer. Daar is, alles is net lekker. Jy het 'n hop in jou stap. Jy het soveel dinge wat nog gedoen moet word in die volgende week op die strand. Jy kan nie eens alles inpas nie. En dan in die lewensverloop, en ek dink nou aan prediker wat hy gesê het, want die dae wat kom, dan kom jy in die agter afdraande pad van daai lewensverloop, waar uitsien oorgegaan het na beleef, en dit was goed, maar aan die ander kant van die belewenis, besef jy, and that was it. And that was it. Wanneer jou kinders uit die huis uitgaan, and that was it. Wanneer jou loopbaan piek bereik, en dit is gewoonlik vir mans, hier so 55, 50 daar rond, wanneer jy al weet waar jy gaan eindig, die plafon is klaar daar. Het jy al gehoor van die tyd in 'n manse lewe, wanneer hulle simpel goed doen? Jy is baie keer wanneer het gepaard gaan met die besef, die vakantie is verby. Ons is op pad huis toe. Drome. Nou, hoe verstaan julle prediker? Sy opdrag, sy raad. Geniet elke dag. Geniet die uitsien na die vakantie. Geniet die pak na die vakantie. Geniet die ry vir die vakantie. Doen alles voluit, as jy daar aankom, speel op die strand, moet nie laat 'n uur verby gaan nie, want die gedag gaan kom, dat dit die laaste dag van die vakantie is, en jy moet nog ver lewe, voor jy, aan die einde van die volgende jaar kom, wat gaan jy dan doen, so die, wat ek visualiseer is, hy sê, belê wanneer daar surplus is, so dat jy kan leef van, wanneer dit nie die tyd van melk en honing is nie. Dis die raad van prediker aan die jong mense. En dis my raad aan jou. Aan jou wat jong mens is. Vat dit 100%. Nou, waaroor praat ons dan nou eintlik, as ek sê die tema was gewees vir ewige heerlikheid? So daar het ek 'n grafiekie geteken, sien julle, daar is my grafiekie van moed teenoor tyd. Jy het baie moed, jy is bulletproof as jy jonk is. Dan kom jy op een punt waar jy, dat jy aftraande pad kom, kom jy achter hoe kwetsbaar jy is, hoe feilbaar jy is, hoeveel dinge jy toe nooit kon bereik of doen nie, waar het vir jou geëindig het, jou hoogste spar wat jy kon spring, Daai dinge het als gebeur en dan van daar af gaan dit net erger. Dis wat onthou jy wat prediker gesê het, want die donker dae wat kom. Onthou hy het 'n sekulêre hoed op. As ons sukses meet aan wat die wêreld dit volgens meet, het Christus misluk. Hy is doodgemaak deur sy vyande. As ons sy sukses meet aan die hand van wat Jahwe, die ewige heerlikheid, het hy dit gedoen wat vir wat hom voorgehou is en hy was 'n oorwinnaar. As prediker sy hoed op sit van die wêreldse dinge, dan praat hy soos wat die wêreld meet. Onder die son. En dan sê hy vir jou, wanneer jy op baie piek gekom het, vandaar is dit net donker daar tot jy dood is. So, dan kom ons gaan kyk gou na prediker, soekende na sin, want dis waar die boek prediker gaan. Prediker 1 vers 2, kyk ons lees gou wat sê Salomo. Alles te vergeefs, sê die prediker. Alles te vergeefs, dit is alles te vergeefs. Alles is te vergeefs. Ek sien hom so een en weer loop in sy voorportaal van sy kasteel, wil uitkyk oor Jerusalem. Alles is te vergeefs. Dis, ek dink sy diensknegte het seker gedink, ooh, gaan ons al weer deprou. Dit is alles te vergeefs. Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy vermoei onder die son? Onder die son. Onthou prediker is 'n middeljarige persoon, hy is aan die ander kant van die kruin. Van sy perspektief af, het hy die wêreld bestudeer, al sy suksesse, gelees die hele prediker, al wat hy gebou het, al wat hy geleer het, al wat hy gedoen het, al wat hy tot die koningin van Skeba by hom kom kuier, dit was ook te vergeefs. Nou van daar waar hy terugkyk, sê hy, alles is werklik te vergeefs. Dan gaan hy verder, prediker 12 vers 8, alles te vergeefs, sê die prediker, dit is alles te vergeefs. En behalwe dat die prediker 'n wyse man was, het hy die volk nog kennis geleer en het oorweeg en ondersoek, ja, het baie spreke opgestel. Die prediker het gesoek om welgevallige woorde te vind en wat reg geskrywe is, woorde van waarheid, die woorde van die wyse manne is soos prikkels, is my so oulik geskryf, en soos spykers diep ingeslaan, is die versamelde spreke, hulle is deur die herder gegee, met ander woorde, hy het toch gevind, dat 'n slim vriend kan vir jou raad gee, dit is soos 'n prikkel, met 'n speld, pik, dit help jou momenteel. Maar die kollektiewe wysheid van goeie vriende, en van mense wat God vrees, want hy sê die herder het dit self ingegee, dit is soos 'n diep gespykerde anker in 'n muur, jy kan daarom vasmaak. Daarom is die boekprediker volgens hom, die kollektiewe spreke kan jou vasmaak. Een raad, een vriend kan vir jou woord gee, ek wil amper sê, een gemeente, een samenleving, wat jou omring met wysheid, geef jou vaste anker. Dit het daarom gevind in die lewe. Mens kan dit met jou saamvat. Maar dan gaan hy verder om te sê, hy sê so, en buitendien my seun, wees gewaarsku, aan baie boeke maak, kom geen einde nie, en baie studie is 'n vermoeiing van die vrees, en hy sê nie daarmee, jy moet nie gaan leer nie, dis nie wat hy hier oor praat nie, hy sê, jy kan aanhou soek vir die sin van die lewe, want hy het mos nou boeke en spreke gemaak, om die sin van die lewe te kry, tot jy nader aan die lewe dat verby gaan het, en nooit gelewe het nie, op 'n stadium moet jy begin lewe, en ophou soek asof jy daaruit lewe gaan vind, bedoelende in hierdie wêreld. En daarom sit my so mooi uit en vir die jongmense sê, staan op, gaan geniet die lewe, want jy is nog op pad vakansie toe. Moet nie daar kom en agterkom, jy het nie gepak nie, ja, wat ek al, maar goed, kom ons gaan aan, want dis die boodskap nie. Nou wat hy van, die laaste vers van prediker sê iets, daar sê hy, prediker 12 vers 13, daar sê hy, die enigste ding wat bly sin maak het, na alles in ag geneem is, onder die son, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie. Want dit geld vir alle mense, want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg, en hierso kom as 'n leidraad, oor al die verborge dinge, want tot nou het hy gepraat oor alles wat onder die son is. Nou het die prediker eindelijk uitgefigur, die slimste man in die wêreld, van ooit, alle tye, figure uit, as alles wat onder die son is, al is waaruit ons moet sin maak, maak het geen sin nie. Daar is en moet wees verborgen dinge. En dis wat nou sin maak. Sodra ek my verborgen dinge begryp, en hy sê, God is, en is 'n beloner, van alles wat onder die son gebeur. Dit maak sin. Nou maak het vir die eerste keer sin, hoekom jy moet in jou goeie dae en in jou slegte dae volhard om geregtigheid te doen. Want daar is geen sin in geregtigheid en die prys wat het van jou vra. Alles wat jy moet verloor, alles wat jy moet prys gee in hierdie wêreld, om dit wat reg is aan te hou doen tot jy die dag sterf, maak geen sin nie, want dan is ons die tragiste van alle mense, sê Christus. Hy sê, as ons vir hierdie wêreld geleef het, was ons die, wat is die woord wat hy gebruik? Nie patetiesste nie, as 'n ander woord wat hy daar gebruik. Daar is 'n woord, as ons net vir hierdie wêreld geleef het, sê, die? Beklaanswaardigste van alle wesens. Dink aan die bees, of die skaap, of die stomme diere. Hulle kan vreet en leef en me en bulk en tekere gaan, net soos hulle wil. Dink aan 'n hond. 'N hond kan nie sonde doen nie. Hy kan doen wat hy wil. Hy kan die lewe in elke manier geniet. Dis 'n hond. Hier kom 'n mens, die wysste dier wat daar is, in aanhalingstekens, as jy nou sekulêr na dit kyk. En hy ontsê homself elke tweede plesier, en dan gaan hy dood. Dit maak nie sin nie. Maar Prediker sê, het maak sin. As verborgen dinge, en die beginsel van God is, en hy is die beloner van die wat hom soek, begin bykom, dan maak die mens in die lewe sin. So daarom, dis die essensie van vandag se boodskap. Die Prediker se bevinding toegepas op ons elkeen se lewenspad. Jy het jou beleggingstyd en jy het jou dividendetyd in jou lewe. Jong mense maak 'n belegging. Ouer mense hoop jy het 'n belegging gemaak dat jy in jou dividende kan lewe. Dis wat ons op pensioen noem, maar dis op die geestelike vlak. Nou, daarom lees ons Hebreërs 12:1. Nou kom ons kyk gou. Hebreërs 12:1. Terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Onthou nou hier gedagtenis aan Prediker se metafoor van die lewe, né? Hy sê Hebreërs nou, die geloofshoofstuk, by the way. Die oog gevestig op Yeshua, die leidsman, die volleinder van die geloof, die vakansie, die volleinder van my stryd, die aan die einde hiervan, hy sê, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai. Oh, so Yeshua het uitgesien na iets, soos ons metafoor van die vakansie. Hoe het hy deur Getsemane gekom? Hoe het hy homself laat bespot? Hoe het hy in die kruis gesterf? Hoe het hy deur die eksamen gekom, deur heeltyd te dink aan die vreugde hom voorgehou? Kom gaan aan, want jylle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat jylle in jylle siele ook nie vermoeid en verslap word nie. Jylle moet gaan doen wat hy gedoen het. Want hy het dit reg gekry deur om die vreugde wat hom voorgehou is in gedagte te hou. Jylle moet oppas dat jylle nie ophou om die vreugde wat jylle voorgehou word uit gedagte aan te dink nie, anders gaan jylle nie deur hierdie tyd kan kom nie. Jylle moet dink aan die vakansie, as jylle die eksamen wil kom. Jylle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied, in jylle stryd teen die sonde nie. Dis hoe erg het nog kan gaan. En jylle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot jylle as seuns gespreek is. My seun ag die tuchtiging van die Here, en ek gaan nou net daar stop. Kom ons gaan oor die volgende gedeelte, Hebreërs 12:8. Gaan hy aan. Maar as jylle sonder tuchtiging is, wat allemaal deelachtig geword het, dan is jylle onechte kinders en nie seuns nie. Verder, dis hier waar ek wil begin, ons het ons vaders na die vlees as kastijders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Jylle moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie, want hulle het ons wel vir 'n kort, dis ons vaders na die vlees, vir 'n kort tydjie na hulle beste wete getuchtig, maar hy tot ons bes wil, so dat ons sy heiligheid deelachtig kan word. Ok, nou wil ek net gesê wat ek gelees het. Hy tot ons bes wil, so dat ons sy heiligheid deelachtig kan word. Ek probeer uitkom by waar na ons moet uitsien. Ek probeer vir ons die vakansie definieer, wat ons aan die gang gaan hou, soos Christus aan die gang gehou is. Wat het Christus aan die gang gehou? Die heerlikheid hom voorgehou. Wat sê Jahwe, waaroor gaan sy tuchtiging in ons lewe? Dat ons as eie kinders, daar sal kom waar hy ook sy heerlikheid aan ons kan deelachtig maak. Wat behoort ons dan te motiveer? Die heerlikheid ons in vooruitsig hou. Hoe gaan ons daar uitkom? Hy sal ons ongelukkig moet opvoed soos kinders, wat betyk keer pak slaap by ons. Jy kan nie die een sonder die ander kry nie. Jy kan nie uitsien na die vakansie as jy in jou eksamen deurkom nie. So, dis lekker, maar daar is ook 'n moeite aan. En dis vir my mooi wat hy sê, as ons vir ons pa respek het, omdat hy ons tuchtig, behoort ons vir Jahwe die grootste achting denkbaar te. Nou goed, wat ek verstaan uit wat die prediker vir ons sê is, daar is 'n fisiese ding onder die son. Jy moet in jou jong dae 'n verhouding opbou, terwyl het goed gaan met jou, moet jy die lewe geniet, sodat jy uit dit uit hulp het om in jou donker tye deur te gaan, uit die ervaring met Jahwe in die dae toe dit goed was. Jy moet jou ryker kan dra uit die blommetjies wat jy gepluk het in die veld en wat hy vir jou gegee het toe jy jonk was. Maar, dis die ene helfte van die stryd en die geheim van uithou tot ons klaar maak. Die ander helfte is, Hebreërs 12, wat ons nou gelees het. Die ene helfte is, toe jy jonk was het jy belê, die tweede helfte is, jy moet vir die vreugde jou voorgehou aan die einde, vir die volgende vakansie, moet in jou lewe begin opstaan. Die vreugde, jou voorgehou, dan kan ek verduidelik het so. Jy kan nou sê, wat is dit, wat my in die gang gaan hou, tot ek oud is, vol pyne en skete, aan die ander kant van die toestand, waar ek geliefdes aan die dood moes afstaan, aan die ander kant van die toestand, waar ek nie meer lekker is, om die oggend wakker te word nie, waar my lyf seer is, waar mense my teleurgestel het, waar al die dinge waarna ek kon mik en hoop in hierdie lewe, al klaar agter my is, en sommige was 'n sukses en baie was 'n mislukking. Nou word ek nog net wakker in die oggend, en moet 'n dag deurgaan om weer in die aand te gaan slaap. En dit saam met pyn. En dit sonder geliefdes waarna ek verlang. Wat hou my aan die gang, dat op daai tyd, ek nog steeds volhard in dit wat Jahwe van my vereis, sodat ek wat? Die heerlikheid kan beerwe wat hy vir my gaan gee. Wat hou my in die gang? 'N kombinasie van twee dinge. My herinnering aan my jeug saam met hom. Want ek het sien met my eie ouers, op daai stadium begin hulle in herinnering leef. En as jy niks het om jou aan te herinner van die goedheid van Jahwe nie, het jy een helfte van wat jou ondersteun in daai dae nie. Jy dan net verwyd. So wat sê prediker? Bou daaraan, terwyl jy kan. Want dis soos 'n brug waaroor jy moet loop, oor die grootste afgrond waardeur jy moet gaan. En die ander ding is, begin die nuwe vakansie definieer. Moenie dat die vakansie wat laas week verby is, jou so aftrek, omdat jy verby jou piek van jou lewe is, en verby jou dit en dat, sonder dat jy besef, maar daar is eintlik 'n heerlikheid, wat Yahweh my, deurdat hy my tugtig, daardeur weet ek, hy wil my vat tot waar hy vir my sy heerlikheid kan afgee. Ons naam is Israel, regeerder saam met Elohim. Kom ons praat net daaroor. Yeshua het alles wat hy moes lei deurgegaan, want aan hom is dit gewys dat hy sal met die bruid in die huwelik kan tree. Dat hy sal oorwin, en ons sal in sy oorwinning kan deel. Daarom het hy daardeur gegaan. Dit was sy vakansie. Wat moet ons in ons gedagtes hê om ons van die piek van ons lewe onder die son deur te trek tot die einde van ons lewe onder die son? Dieselfde huwelik. Dieselfde vakansie. Dieselfde heerlikheid wat Yahweh vir ons wegsit. Ek kan nou begin verstaan. Mense, soos Paulus gesê het, dis heerlik om te begin dink om te gaan. Daar's genoeg stryd in hierdie lewe dat ek kan begin uitsien na my heerlikheid wat in my beloof is. Maar ek kon dit nie visualiseer toe ek jonk was nie, voor die piek van my onder die son lewe. Dit was baie moeilik om te luister na ou mense wat sê, jy weet, jy moet uitsien na die ewigheid en so. Ja, ek is nog op pad na die piek van hierdie lewe toe. Wat bedoel hulle? En daarom sê prediker vir die jong mense, that's fine, geniet jou lewe. Dis fine, ons verstaan. Ons was allemaal daar gewees. Leef voluit. Onthou net. In die ander kant van die piek moet jy weer verantwoordelikheid doen vir alles wat jy nou gedoen het. So hou dit in jou agterkop. Moenie stadiger leef nie, maar die werklikheid is, die onsienlike dinge bestaan regtig. En dan as jy daai stadium kom waar ons nou merendeels wat hier sit vanoggend is, dan moet ek, dis my raad vanoggend, dis die woord, begin die heerlikheid wat in ons voorgehou is, meer en meer dan die voorkant van jou gedagtes skuif. Begin meer en meer te bedink, en daarom gaan ons afsluit met openbaring. Die stad en die bruid. Want ons moet aan mekaar help, ons moet mekaar help, dat die ewige dividend van 'n vasbyt lewe weer vir ons begin motiveer. En ek verstaan 100% hoe Paulus die vuurvretende apostel getrek het, en duidelik het Paulus op daai stadium, dit was so dynamiese spoed waarmee sy prediking gegaan het, dit het vir hom bevrediging gegee. Maar dan vind ons Paulus weer in Rome, in die tronksel, en dan is Paulus sy uitspraak, dis vir my verre beter om te gaan. Sien julle hoe ons lewens ook deur hierdie soos 'n pendulum wat swaai, begin stadig en dan bereik hy topspoed hier onder in die middel. Dis daai piek van jou prediking, piek van jou lewe, piek van jou alles. Maar as hy hier begin opgaan, dan begin jy verstaan wat Paulus in uitgesien het. En jy verstaan wat Yeshua aan vasgehou het. En jy verstaan hoekom ons moet begin sê hoekom die boodskap se tema is vir die heerlikheid ons voorgehou. Daarom sê hy dan in daai gedeelte, kyk waar het ek het, ons lees van Nehemia van vers 10, want hulle het ons wel 'n kort tydjie, na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Daar is jou hoop. Dan sê hy, vers 12, waarom het jy hoop? Jou hande wat nou slap is, die vakansie is verby. Hy sê, daarom rig jou slap hande op. En die verlamde knieë, want die vakansie is verby. My piek van my lewe is verby. Al my drome is verby. Hy sê, daai slap hande en knieë, maak hulle reguit. Maak jou hande sterk. Daarom, omdat Yahweh sy heiligheid aan ons wil deel. Nou, vir die vreugde voorgehou verdraai het, is aanhalings uit daai stukke wat ons gelees het, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. So as jy nou vir my vra, wat het Paulus in die gang gehou, dat hy nog al was hy reeds oud alleen en afgesonder daar in Rome, Al is al die lekker dinge waarna hy kon uitsien agter hom in die lewe. Al is oupa en ouma nie meer jonk nie en vol pyne. Wat hou goeie mense aan die gang om aan te hou goed wees, goed in terme van God se vereistes, om hom te dien en te vrees, is presies net dit. Ons moet begin besef as meer senior mense, ander kan die piek, julle is nog nie daar nie, julle is nog in julle piek, so, voel nie altyd so nie, maar, dat ons vir die heiligheid wat ons gaan deelagtig raak, hierdie goed gaan aanhou doen, tot ons ons oofde neerle. As ons hierdie wêreld sien met sy oorloë en gerugte van oorloë en leens en alles wat so morbied op jou gemoed begin druk, onthou die heiligheid wat ons met Jahwe gaan deel. Hy gaan sy heiligheid met ons deel. Daarom is ons mede-regeerders. Ons is nie net kinders, ons sit nie in sy voorhof net, ons het geen funksie nie, ons sit daar en stoot wolkies rond nie. Dis nie wat hy vir ons wil gee nie. Hy sê, ek noem jou Israel, 'n mede-regeerder met my. Jy is 'n egte kind. Ek gaan vir jou 'n prinsering gee. Ek gaan vir jou gesag gee. Jy gaan uitvoerende gesag hê. Ek gaan jou al daai dinge gee en omdat ek dit vir jou onderneem, moenie moed verloor om goed te doen tot jy jou hoof neerlê nie. Dit hou ek jou voor. Nou wil ek laastens sê as 'n waarskuwing. Onthou net daar's 'n wêreld wat onder die son afspeel en ons is nou daar. So ons kan nou maar praat oor die hemel en die belofte en alles. Die werklikheid is, ons moet nog oorleef tot daar. En wanneer ek sê oorleef, ons siel moet nog oorleef tot daar. Want jy kan jou siel verloor. Daar is net een ding in hierdie wêreld, onder die son, wat werklik waarde het, wat nie 'n vervaldatum het nie. Dis jou siel. Jou siel het waarde vir Jahwe. Hy het jou 'n naam gegee, wat in sy gemoed was, voor hy jou nog hierdie aarde geskaap het, het jy 'n naam gehad. Hy sien uit om jou te sien aan die tafel van die bruid. Jy leef in sy hart. Daarom het jy waarde. Omdat jy waarde het vir hom, het jy waarde vir die Satan. Want die Satan is in rebellie teen Jahwe. Hy kan as hy wat vir Jahwe kosbaar is kan vernietig, dit's vir hom voldoende waarde. So waarmee kom die Satan in hierdie tyd om dit wat geen prys kan betaal nie, jou siel, ek gaan nou vir jou lees, te koop by jou. Hy kom bied jou monopoly money aan. Vir iets wat eintlik goud werd is. Het lees, Matteus 4 vers 8 tot 11, weer neem die duivel hom saam, na 'n baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. Wat het Jahwe gesê vir die heerlikheid om voorgehou? Jahwe het vir Yeshua heerlikheid voorgehou. Jahwe sê, hy hou vir ons heerlikheid voor, en wat doen die Satan? Hy hou vir Yeshua heerlikheid voor. O, ek het ook geld. Hier so my sak, kyk hier so. Hy vat hom na 'n hoë berg, en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld onder die son, en hy sê, alle heerlikheid gee ek aan jou, as jy neerbuig in my aanbid, met aanwyr jou siel vir my gee. Nou een, die volgende, die God sê, so is die wêreld. Lucifer is 'n leenaar en 'n mense moordenaar van die begin af. As daar iets oor sy lippe gaan, is dit 'n leen. Dis of 'n hele leen of 'n gedeeltelike leen. So, aan wie behoort die heerlikheid om uit te deel? Wat sê die Onse Vader? Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Wat doen die Satan daar op die berg? Hy vat iets wat nie aan hom behoort nie. En wil dit uitdeel aan iemand, en hy wil dit wat nie is nie gebruik om dit te koop wat is. Ek wil jou siel hê, maar gee vir jou die heerlikheid wat onder die son is. Met 'n sell by date. Jy gaan met daai monopoly geld loop en eendag gaan jy kom en as jy jou sak uitskit, het dit 12 uur geword, die koets het 'n pampoen geword en jy kom agter, dis net stof. Maar dit wat jy verkoop het, soos met die pot lentjies op, was genuine iets werd. Maar dis weg. Dis die waarskuwing. Dis hoekom hy hierso sê, Dan lees ek vir jou daar, kyk hierso, jou somme moet sin maak wanneer jy begin handel dryf met iets wat ewige waarde het. So, hy sê, Matteus 16:24, toe sê Yeshua vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Ons het nog baie gehoor van die stryd om te volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, hy praat nou metafories, jou siel is lewe. Onder die son het jy 'n fisiese lewe. Elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor. Elkeen wat sy fisiese lewe wil red, of vir sy fisiese lewe in die tydelike prys aanvaar, sal sy siel verloor. Elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor. Maar elkeen wat sy lewe on my ontwil verloor, hy wat sy onder die son lewe kruisig, sal sy ewige lewe wen. Dan sê hy verder, sal het vind, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Ek lees uit die woord uit. Hoekom het prediker gesê, laaste vers van prediker, maar ek het nou alle sin ondersoekers gevind, daar is net een ding wat sin maak, vrees God. Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van Vader, wat hy gekry het deur sy offer, te kom, en dan sal hy elkeen vergeld met die heerlikheid wat hy gekry het by Vader aan ons, soos hy ons beloof het. Dis ons vakansie. Dis wanneer ons uitsien. Dis wanneer die proses voltooi is. Hierdie vers wat ek hier vir julle gelees, Matteus 16:24, hierdie gedeelte tot 27, dis die essentie van prediker, dis die essentie van die lewe, dis die essentie van ons stryd. Dis die waarskuwing om nie siele te verkoop vir monopolie geld nie. Heerlikheid onder die son het 'n sell by date. Jawe deel dit uit aan lelies van die veld. So goedkoop ag hy dit. Hy sê daar, wie tog onder julle kan deur om te kwel een elfde se lengte voeg? En wat kwel jy jou oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie, hulle spin nie, en ek sê vir julle dat selfs Salomo in sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Jawe is amper minagtend. En daarmee minag hy nie 'n lelie nie. Hy sê 'n lelie is pragtig. Hy elders sê 'n lelie is soos die blom van die veld. Vandag staan dit daar, môreoggend is dit weg. Jawe vat die heerlikheid onder die son en deel dit uit aan stomme skepsels in oorvloed. Hy deel dit uit aan die lelies van die veld en as dit mooier is Salomo. Die Satan kom met hierdie heerlikheid en hy wil jou siel koop. Jawe deel dit uit aan plante. Die heerlikheid wat waarde het, wat bo kan die son is, besit net Jawe. Dis ons belofte. So moenie vir wat lelies kan kry, sonder om 'n dag se werk te doen. Jou siel kan verkoop vir iets wat werklik geen waarde het nie. Dan sluit ek af. Dan kom maar die dag wanneer die monopolie geld papierstof word, of wanneer die koets pampoen word, en ek lees net vir julle dat julle weet dit kom. Matteus 24:30 en aan. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Let op wanneer ek dit gaan lees. Let op die reaksie van die mense wat hulle siele klaar verkoop het en heerlikheid gehad het op aarde. Hoe reageer hulle wanneer die pampoenklok slaan? En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid en hy sal sy engele uitstuur, rou bedryf, want hulle siele is verkoop soos Esau sy eersgeboorte reg verkoop het. Wat het al die rou in die wêreld Esau gehelp? Niks nie. Die elders sê Openbaring, hulle sal op hulle tande kners by die aanskoue van die seun van die mens, want die besef wat op hulle neerdaal dan, en hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag, wanneer sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al die dinge sien, dis is nou naby, dis nou voor die deur. Pampoentyd is baie naby. Dan lees ek vir ons Openbaring net om vir julle net so 'n bietjie perspektief te gee van hoe lyk dit toe nou die dag. Kom ons lees Openbaring 22 vanaf vers 1. Maar Gerda moet net gaan pere laai. En hy het my getoon 'n suiwer rivier. Onthou nou net, ons is nou aan die ander kant van pompoentyd. Almal met monopolie geld het nou klaar op hulle tande gekners. Dinge het nie mooi uitgewerk daar nie. En nou praat hy met ons, sodat ons ook kan uitsien na die vakansie. Wat kom? Hy sê, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat Jahwe hulle God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in ewigheid. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en Jahwe die God van die heilige profete het sy engel gestuur, om sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profeseë van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat het gesien het en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God, het prediker nie gesê, ek het net een ding gevind wat sin maak, aanbid God. Wat sê die openbaarder, openbaring hierso aan Johannes, aanbid God. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van hierdie profesie, hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Vanaf vers 11, wie onreg doen, en dis die interessante ding, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger raak. En kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en ingaan deur die poorte van die stad. Maar, buite is die honde, en die towenaars, en die hoereerders, en die moordenaars, en die afgodienaars, en elkeen wat die leuen lief het en doen, ek, Yeshua, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te getuig, en ek doen het nou. Ek is die wortel in die geslag van David, die blink morester, en die gees en die bruid sê, die bruid, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand op by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van hierdie woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Nou sê ek vir julle, dis so gewigtig. As jy enige iets wegvat van die essensie van die prediking van die waarheid van God, uitlaat, is ongemaklik, ons sit weg. Of jy sit goed by, wat hy nie gevra het nie, maar wat hy die las op mense voor lê. As jy bysit, of as jy wegvat, sê hy sal ek jou wegvat uit die boek van die ewige lewe. Dan help het nie as jy sien uit nie. Want jy sal nie daar wees nie. Jy sal getel word by die buite die muur, by die honde. Hy noem hulle honde. Honde. Jahwe, is nie ek nie. Daai honde is nie die fisiese honde wat blaf nie. Hy sê honde. Ons het te doen met 'n verskriklike ontdekking aan die einde van die tyd. Daarom sê Prediker vir ons en vir die jong mense en vir die ou mense en so. Jy moet alles in die stryd werp. Jou jong menskap, jou verhouding met Jahweh opbou. Lewe geniet terwyl jy dit doen. En dan moet jy in jou oor die kruintyd, moet jy jou droom, jou heerlikheid jou voorgehou, begin ontwikkel in jou gedagtes, dat het jou kan aan die gang hou waar soos Joshua deur Getsemane. So dat as jy in daai kant kom, jy dit kan ontvang, want as jy voor die tyd besluit is die stryd nie werd nie, verloor jy alles. En jy sal 'n hond wees, buite die stad. Harde, harde woorde. Dis nie heeltemal die meek and mild little Jesus prediking, wat mens geneig is om so half ligtig te neem nie. Dit laat met jou 'n gemengde gevoel van swaardigheid om te besef hoe absoluut, yes, jy weet, hoeveel daar is om te verloor. En aan die ander kant laat het jou eintlik baie beter begin voel, want jy besef, Jahweh het alles vir ons gegee wat nodig is om ons aan die gang te hou. Ons is nie met enige tekort gelaat. En dis eintlik baie eenvoudig om te volhard tot die einde. Dis nie ingewikkeld nie. So ek sluit daarmee af. Dis die tweede laaste skyfie. Hy sê, dit is moeilik, ek sê, dit is moeilik om na pensioen uit te sien as jy nog nie eens begin werk het nie. Dit is moeilik vir 'n jong mens om te verstaan waarvan ek nou praat, as jy nog nie eens die piek van sy lewe onder die son bereik het nie. As jy nog nie op skool gegaan het nie, is dit sinvloos om uit te sien na die vakansie, want wat is dit wat die vakansie die moeite werd maak? Dit is die eksamen. So as voor ek skool toe is, so ek nog 'n kleuter was vakansie net 'n datum. My pa het uitgesien, ek het gedink, okay, dis in elk geval lekker. As jy jonk op pad is na jou drome, is die motivering wat die ewige heerlikheid ouer mense gee, nie vir jou heeltemal begrypbaar nie. Ek meen jy hoor ouer mense praat van die heerlikheid en God en alles, en dit is vir jou as jong mens eintlik nie heeltemal so naby aan jou nie. Het voel nog so 'n bietjie ver. Maar geniet jou jonkheid sonder om te bekommer oor die aftraande ander kan nie kry. Moenie dat dit jou swaarmoedig maak nie. Die prediker se raad, maar omdat die dag sekerlik sal kom wanneer jou vakansie ook oor is, weet dat elke saak wat jy as jong mens doen, jou bagasie gaan meer maak aan die einde van die tyd. Hou jou bagasie lig. En dan laastens sê hy, daarom luister na hierdie gedeelte van Hebreërs 11, die geloofshoofstuk. Jonk en oud, hulle is gestenig in stukke gesaag. Sien jy daai die donker dae waarvoor niemand regtig lus is nie, waarvan prediker gewaarskei het, kyk hoe dit met die geloofshelde gegaan. Hulle is gestenig in stukke gesaag, versoek deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, hulle is mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie, onder die son. Hulle het in woestyne rondgedwaal, en op berge en in spelonke, en skere in die grond, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, onder die son, sê ek. Omdat God iets beters oor hulle beskik het, boek in die son, die ewige heerlikheid, so dat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Amen. Ons sluit die oë. Almagtige Vader, ons het nou in 'n minder as 'n uur, het ons deur prediker die woord te vat, uit prediker die woord uit Hebreërs te vat, die woord uit Openbaring uit te vat, het ons in werklikheid, Vader, die voorreg gehad om die verloop van die lewe onder die son en die impak daarvan op die ewigheid in 'n netedop saam te vat. Vader, is 'n lot goed vir 'n mens, en hier sit ons in verskillende ouderdomme, verskillende stadiums van die prediker se boek, en ons vra vir u dat die Heilige Gees vir elkeen op sy unieke plek sal vind. Vader, vir die een wat ander kan die piek is, die een wat voor die piek is, om ons allemaal te bemoedig en te versterk en te vermaan, so dat ons die wedloop sal voltooi. Tot waar u ook al bepaal, ons wedloop onder die son sal wees. Baie dankie vir u genade, dat u altyd betyds is met u woord. In die naam van Yeshua, amen.